ครับในวันศุกร์เกาหลีเหนือเปิดประชุมสมัชชาของพรรค Workers Party ที่คุมอำนาจอยู่นะครับครั้งนี้เป็นการเปิดประชุมครั้งแรกในรอบเกือบ40ปีนักวิเคราะห์เชื่อว่ารัฐบาลเปียงยางจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาพลักษณ์ของคิมจองอึนผู้นำประเทศซึ่งเขาน่าจะขึ้นกล่าวนโยบายที่สำคัญต่อประเทศด้วยนะครับเมื่อการประชุมสมัชชาครั้งสุดท้ายเมื่อปีคริสตศักราช1980แขกทั่วโลกเกือบ180คนจาก118ประเทศเข้าร่วมฟังการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมนั้นคงจะมุ่งเน้นไปที่บทบาทของคิมจองอึนกับประชาชนภายในประเทศมากกว่าท่ามกลางความตึงเครียดที่มากขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เปียงยางทดลองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่4ในเดือนมกราคมนะครับและเมื่อต้นสัปดาห์นี้กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวว่าเปียงยางเตรียมพร้อมที่จะทดลองนิวเคลียร์อีกครั้งหนึ่งหากปัจจัยทางการเมืองเอื้ออำนวยซึ่งจะเป็นตัวกำหนดของเวลาในการทำการทดลองด้วยนักวิเคราะห์คาดว่าการประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ต่อการสร้างบารมีของคิมจองอึนเป็นหลักเพราะจะมีตัวแทนจากภายในประเทศราว 3,000 คนเข้าร่วมเจมส์เพอร์สันนักวิเคราะห์จาก Woodrow Wilson International Center for Scholars ที่สหรัฐกล่าวว่าการประชุมนี้ไม่น่าจะมีอะไรใหม่เพราะมีการกำหนดขั้นตอนคำแถลงไว้ล่วงหน้าอย่างไรก็ตามเขาบอกว่าผู้ติดตามการเมืองเกาหลีเหนือน่าจะได้ยินคำกล่าวเชิดชูความยิ่งใหญ่ของศักยภาพทางนิวเคลียร์ของประเทศและคำสรรเสริญผู้นำประเทศส่วนเนื้อหาของนโยบายของประเทศนั้นเจมส์เพอร์สันเดา ว่าจะเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับปาร์คเฮียงจุงนักวิเคราะห์จากหน่วยงานของรัฐบาลเกาหลีใต้ Korea Institute for National Unification กล่าวกับ VOA ว่าการประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือการแสดงให้ชาวโลกเห็นว่าคิมจองอึนยังคงมีอำนาจปกครองประเทศอย่างมั่นคงก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือแสดงให้เห็นถึงบทบาทของคิมจองอึนในเรื่องสำคัญของประเทศเช่นเมื่อครั้งที่เปียงยางประกาศการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดสื่อของทางการออกอากาศภาพนิ่งที่เป็นคำสั่งโดยตรงจากคิมจองอึนให้มีการทดลองนิวเคลียร์ครั้งนั้นโรเบิร์ตคาลินอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐกล่าวทิ้งท้ายว่าผู้นำเกาหลีเหนือจำเป็นต้องวางยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวที่มองผ่านความตึงเครียดขณะนี้ที่มีกับเกาหลีใต้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน